Galicia un puro baluoco. De densidad de verde, de fume morno. Era Galicia chaira máis espida. Inerte neboa só brillo de lodo. Era Galicia esguío, vento agudo. Encrequeñando en sí todas las cosas. Era Galicia un árbol lentamente ensumiéndose un poco cada hora. Eran Galicia en a voz de terra, sen vengar mudos ecos que nos moven. Era Galicia un mar perfectamente densos en luz e con sabor a home. Era Galicia patria do traballo, de nunca terminar pola boroa. Era Galicia un home sin cabeza. Era unha vez Galicia espranza angosta. Era unha vez Galicia espranza angosta.